Tere taas, head pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigist suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Head kuulajad, see saatesari, mida me oleme ellu kutsunud hea mitu aastat tagasi, vajatab siis raadio köögipoolelt erinevate inimeste kogemusi. Oleme rääkinud sellest, kuidas raadio 20 aastat tagasi ellu tuli ja kuidas ta tänasel päeval toimib ning aastate jooksul olete te kuulnud väga mitmete kolleegide tunnistusi sellest, kuidas Jumal neid sellele tööle on kutsunud. Täna istuvad mikrofoni ees Mare Vihlak ja Tamara Tammekänd. Me oleme paraleelselt aastaid raadiotööd teinud, aga mul on tunne, et ühes koos, ühes stuudios mikrofonide ees pole meil olnud võimalust varem istudagi. Tamara, mis moodi leidis Jumal sinu selleks, et tuua sind mikrofoni taha?
Ja tavaliselt on nii, et asjad kuidagi kujunevad väga kergelt, et see on minu kutsumus ja ma tean seda täpselt ja nii edasi, siis minu puhul ei ole see niimoodi olnud. Kõigepealt sai alguse see kristlikus televisioonis, kus ma töötasin ja sain teatud väljaõppe, aga kuna seal ei olnud nagu võimalus ennast eriti realiseerida ja ilmselt ei ole see ka ilmselt minu tüüpi see asi, ma tahan nagu kohe tulemust näha, ma olen selline võibolla kärsitu inimene. Aga siis, kui ma tulin sealt ära, ma otsustasin, et ma vaatan, mida ma tegema hakkan, siis Karin Raja oli see inimene, kes kutsus mind raadiosse ja ma tundsin, et ma ei taha seda teha. Ma mäletan, et ta mitu korda nagu rääkis mulle sel teemale ja lõpuks ma siis nagu otsustasin. Aga see ei olnud selline aha elamus minu jaoks. Ja muidugi, kui ma tulin Jumala juurde, siis ma mäletan väga selgelt seda, et ma ütlesin Jumalale, et ma tahaks midagi teha sinu heaks. Aga, just nimelt see aga ma ei tahaks tegeleda oma häälega, mis mulle ei meeldi, ja mulle ei meeldi tehnika, milles ma ei ole tugev. Aga Jumalal on huumori meel ja Jumal võttis ja on need asjad niimoodi settinud.
Ma arvan, et me võlgneme kuulajatele nüüd ka teatud selgituse. Need inimesed, kes on olnud ustavad ja pereraadio kuulajateks pikki aastaid, kindlasti nime Karin Raja teavad, sellepärast, et Karin on olnud selline ustav hinge, kes on teinud raadios laste saateid. Need ei ole ainult lihtsalt laste õhtu jutukesed olnud, vaid on suisa pikad kuuldemängud. Ja Karin pühendunult laste tööle, ka muidu ajalikus elus töötab ta lastega, selline raadioline väljakutse talle, see oli mu arvane tunnistuseks paljudele inimestele, kes ka siis tema tehtud tööst osa said. Nii et Karin on olnud jah aastaid pereraadios laste saadete toimetaja. Karin on olnud siis see inimene, kelle kaudu on sattunud töösse Tamara. Kas sa mäletad üldse seda esimest korda, kui sa siis selle kristliku televisiooni ukse enda järel kinni panid ja sattusid raadiosse, nende mikrofonid ette, kus pilt ei ole oluline, aga on oluline hääl ja sinu mõtted?
Kui ma olen aus ja ütlen nii, nagu asjad olid, siis ilmselt ei olnud see väga kerge. Aga kuna ma olen selline sporditüdruke ja ma olen õppinud treeneriks, siis ma olen selline, kes üldreeglina alla ei anna. Aga kõik see, kus ma nagu läbi tulin, see oli ikkagi suhteliselt väga valuline protsess. Läbi pisarate ja läbi kukkumiste, läbi igasuguste eksimuste, kui asi puutus seal tehnikasse või mis iganes. Paar korda ma mõtlesin, et ma panen selle asja maha, aga nii nagu ma ütlesin, ma olen üldiselt selline, kes alla ei anna. Ma mäletan, mu isa alati ütles, et kui ma olin väike, siis ta ütles mulle alati niimoodi, et kui sa midagi alustad, siis viis asi alati lõpuni korralikult ja tee oma asju kohusetundlikult. Nii et selline kodune kasvatus on olnud mul selline süsteemne ja ma ei ütle, et range, aga mu vanemad olid nõudlikud minu suhtes.
Kui seda võtta ka ikkagi huumoriga, siis ma tahan kuulajatele veel öelda seda, et need tüdrukud, kes siin mikrofoni ees on mõlemad sellises ühes eas ja lapsed on meil suureks kasvatatud, nii et need tüdrukud siin on sellised, aga kui mul Tamara oleks sulle praegu siia kõrvale panna veel mõni meie tüdrukutest või poistest, siis usud sa, ma ei tea, kas see siin kinnitab, aga väga mitmel on olnud täpselt samasugune lugu, et oi seda nuttu, oi neid läbi kukkumisi ja on tahetud alla anda. ja miski on ikkagi öelnud, et ma teen veel ja ma proovin veel. Ja nendest inimestest on saanud suurepärased raadiote tegijad. Et milline oli võibolla sinu jaoks see murdepunkt, kui sa nägid, et pisarad on jäänud selja taha ja nüüd on rõõm? Millal sa tundsid sellest tööst rõõmu ja valu jäi selja taha?
Ma ei oska konkreetselt aega nüüd muidugi öelda, aga ma olen teinud endale selgeks ühe asja. Et isegi siis, kui ma ei näe neid inimesi ja paraku ei näegi ja ei ole tagasi sidet ja siin see töö mulle tundub nõuab erilist usku ja usaldust Jumalasse. Sest kui sa oled jutlustaja, kui sa oled ülistaja, siis sa näed neid inimesi, sa näed seda reaktsiooni, sa näed seda, kas see kuidagi on jõudnud inimestele kohale see sinu sõnum või aga raadiotöö on see, et sa teed nagu ühte musta auku ja ma olen alati mõelnud, et kõik see, mida ma teen, ma olen võtnud endale sellise seisukoha, et ma teen seda Jumalale ja see ei ole väga lihtne, see on pigem väga raske. Aga see on kasvatanud usaldust. Seda ei ole võimalik teistmoodi lihtsalt teha. Ja teine asi, mida ta on minu juures vähemalt kasvatanud, on järjepidevust. Et sa pead tulema kohale, kas sul on tuju või sul ei ole tuju, kas sul on head päevad või on sul halvad päevad, mis iganes su elus ka ei ole. Sa pead ennast kokku võtma sellepärast, et on olemas kuulajad, kes vajavad seda sõna ja kui sina seda ei tee, siis ma arvan, et Jumal võtab kellegi teise, aga sina oled midagi valesti teinud või sa oled millegiski ilma jäänud ja ma seda ei tahaks kristlasena, kes ma olen käinud Jumalaga juba nüüd palju-palju aastaid. Ja ma tean, et Jumalal on oluline minu karakter, et me sünnime alasti ja läheme ka siit alasti ära, aga mille me kaasa võtame, me võtame kaasa oma iseloomu. Ja me oleme ilmselt siin maa peal just nimelt selleks, et õppida Jumalat armastama ja inimesi armastama. Nii nagu jälle ma olen öelnud, et kui sa lähed metsa, siis sa oled üksinda seal väga ideaalne inimene. Aga kui sa pead suhtlema teiste inimestega ja koostööd tegema, mida iganes, siis tegelikult tuleb seal välja sinu iseloom. Ja ma arvan, et Jumal ikkagi lihvib meid. Ja ta õpetab meile väga palju asju, mida me võibolla ei oska isegi näha või mis on kõige kurvem see, et me ei oska olla tänulikud. Ilmselt me ei oska ise ennast niimoodi kõrvalt vaadata ja me ei oska öelda, kas me oleme piisavalt arenenud või kas on toimunud mingi protsess meie elus. Aga mul oli alles hiljuti üks selline väga tore kogemus. Ma sain kokku ühe inimesega, õigemini see inimene kutsus mind külla, kunagine minu üks naabrinaine ja siis me ajasime temaga juttu, ta on eluaegne pedagoog olnud ja siis ta lõpuks hakkas rääkima mulle oma probleemidest ja siis kui me lahku läksime, siis ta ütles, et ma tahan sinuga natukene rääkida ja kutsus mind nagu kõrvale ja ütles, et tead Mari, et sa ei ole täna üldse see inimene, kes sa siis olid, no ma ei tea, sa oli kusagil 30 aastat või natukene rohkem tagasi. Et sa oled kuidagi selline selge ja julge ja kõik sellised toredad omadused. Ja siis ma ütlesin, et vaevalt ma oleksin täna selline inimene, kui Jumal ei oleks minuga tööd teinud või ma ei oleks lihtsalt annud Jumalal ennast lihvida või tööd teha, et see kõik ei ole nii sama lihtne. Ja ma arvan, et see protsess käib edasi.
Ma olen sinuga mitmes asjas päris ühte meelt. See, kui sa ütled, et sa armastad järjepidevust, seda võib tegelikult raadade seisukohalt käsitleda kui rutiini. See on tõesti selline töö, mis nõuab distsipliini. Kui me oleme ühel nädalal teinud suurepärase saate ja arvame, et me järgmisel nädalal laseme selle eelmise nädala saavutusel liugu, siis tegelikult nii ei saa. Järgmisel nädalal tuleb samuti saade teha ja tuleb ka üle järgmisel ja tuleb terve hooaeg igal nädalal selle sama koha peale saade teha. See on rutiin ja seda tuleb selles töös taluda. Kui me kõneleme, siis me loomulikult ei kõnele ise endale. Me jagame kõike seda, mis meil on, meie enda suus ja südames, aga ka saatekülaliste suus ja südames püüame vahendada seda kuulajatele. Ja tõesti on nii, et sa vaatad siin stuudias ümberringi ja sa näed, et need on hallid seinad. Ja seal ei ole mitte ühtegi säravat silmapaari. Ja tunneb niisugune tunne, et mida ma siin räägin tühjadele seintele. Et seda tunnet ei saa kunagi lasta tekkida. Ehkki see vahetu kontakt on ju nii oluline. Ja kui sa võrdled seda koguduses tehtava tööga, kus tõesti kõneleja läheb kantslisse, ta vaatab saali ja ta näeb seal noogutavaid või, või siis tukkuvaid või ükskõik milliseid silmapaare ja inimesi siis see omakorda nagu motiveerib teda ja suunab võibolla tema sõnumit. Et, et ilma vahetu kontaktita on see töö tõesti, ma arvan, ka natukene keerulise. Ja veel olen ma päris sinuga selles osas, et, et see protsess, see töö, ükskõik milles me oleme, inimestane ja isiksustane, ta kindlasti meid arendab ja lihvib. Ja ma arvan, et neid teemonte, mida see raada töö siin paarkümne aasta jooksul on välja lihvinud, võiks nimetada mitmeid. Kolleeg Ilmar on, on töötanud ju täpselt samamoodi raadio algusest peale. Lea Läät Saaremaal, Walter Rooso Saaremaal. Ühesõnaga, see on niisugune vana kaardivägi, kes kindlasti, kui võtta nad kõik ühe kaupa, nende aastate jooksul on tundmatuseni muutunud. Need inimesed on arenenud ja sina ja mina seal hulgas. Tamara, ma ikka püüdsin küsida, et millal sa tulid raadiosse ja millal umbes sa hakkasid sellest tööst mõnu tundma, siis ma ei mõtle seda, et sa peaks täpselt neid numbreid mäletama, aga et kui sa oskad nagu natukene mingil mõel määratleda seda, et kas sinu raadiokogemust on tosinajagu aastat või on rohkem ja võibolla see niisugune katsumuste rohke aeg ei aastasse või kahte aastasse, see võibolla julgustaks neid inimesi, kes täna kahtlevad.
No ma arvan, et... No pea 20 aastat, no kusagil 18 aastat võibolla nii on see, see kogemus, raadiokogemus. Aga võibolla sa muutud ise nõudlikumaks selles mõttes, et sa ei ole nagu rahul nende asjadega. Aga raadiotöö on, on õpetanud mulle väga terviklikult mõtlema. Sellepärast, et sa pead väga paljude asjadega üheaegselt tegelema. Sa pead kuulama, sa pead samas mõtlema, et kui sinu külaline lõpetab ära, siis kuidas sina reageerid. Ja tihti võib tunduda see, ma olen nagu ise kuulates oma saate, et ma ei ole mingisugune oma saadete fänn, aga kui ma puhastan oma saate, et siis ma olen ise nagu kuulanud, et võiks tekida selline küsimus, et aga miks sa segad vahele? Aga tegelikult, kui inimesed näeksid seda pilti, siis tegelikult ei ole vahele segamist, vaid lihtsalt sinu külaline ei räägi lihtsalt mitte midagi. Sina pead reageerima. Minu pojad on õppinud muusikat, on õppinud klaverit mängima ja ma olen nagu võrrelnud saate juhtimist mingil määral klaverimänguga. See peab nagu voolama ja see ei ole niimoodi, et ma nüüd vajutan mingisugustele klaffidele. Ma pean mõtlema, kuidas on järgmised klaffid. Ja siis asi nagu voolab. Ja teine asi, mida on mulle raadiotöö õpetanud või millest ma olen nagu õppinud või nautima hakanud, on võibolla see, kui ma olen lahti saanud sellest, et ma üldse kellega ennast võrdlen. Et ma olen nagu leidnud või ma olen nagu ilmutuslikult aru saanud, nagu mina ütlen, kuidas on minu olemisviis Jumalas. Et ma julgen olla see, kes mina olen ja ka see teadmine, et, et ei ole võimalik kõigile meeldida. Ei ole sellist saadetega saate juhti, kes 100% kõigile meeldiks. Et säilitada see ehtsus, loomulikus, see on minu jaoks nagu väga oluline. Ja teine asi, mida ma nagu üldse hindan meedia puhul, on see, no ma kuulan mõnikord ka sekulaarset raadiot ja mulle meeldivad teatud saated, kus on ei ole seda steriilsust, vaid on just nimelt see loomulikus. Ja mulle tundub, et praegu meedia hakkabki nagu just vaatama sellised asju, et kõige olulisem on ilmselt saate tegemisel see, et see saade, et saate algus on juba selline, mis nagu inimene nagu kuulab, et oi, et see on nagu hoogne, et ta tõmbab nagu kaasa. Ja muidugi üks asja on veel see, et tihti on saate tegemise juures see, et sul ei ole võimalik asju ette valmistada. Sa ei anna ju oma külalisele näiteks 10 küsimust, et nüüd tuled saatesse ja siis vastad mulle sellele 10 küsimusele. Vaid sa pead olema nagu julge või pead olema tundlik, kui sa kuulad teist inimest ja võibolla mõnikord kuulates oma saateid pärast üle, siis ma olen mõelnud tuvitav, et see ei ole üldse nagu minu moodi või see ei ole üldse nagu minu sõnastus või ma tavaliselt ei küsi niimoodi, siis ma näen, et kuidas Jumala vaim tuleb sul appi ja aitab sind sealt igasugustest sellistest keerulistest olukordadest nagu välja. Et see on selline väga loominguline asi, mis mulle meeldib. Mulle meeldib üldse Jumala juures loomingulisus. See mulle väga meeldib. Ma naudin seda protsessi. See mulle meeldib. Et tihti see lõppresultaat, ma ei tea seda lõppresultaati. Võibolla mina arvan, et see saade on väga hea, Võibolla see jätab inimesi külmaks ja võibolla mõne saate puhul mõtlen, et see on nagu läbi kukkunud, see ei olegi nagu eriti huvitav. Ja siis järsku tuleb mõni inimene ütleb, et kuule, et see oli nii hea. No see oli tema jaoks ilmselt väga vajalik saade. No ma ei oska kunagi öelda, kas saade on hea või saade on halb. Ja vanasti ma elasin seda kuidagi väga üle, aga nüüd ma võtan asja väga rahulikult.
Ega seda ei saagi üle elada selles mõttes, et me ei ole kunagi ise selle töö hindajad ja lõppkokkuvõttes me ei tee seda tööd ka üldsegi mitte sellepärast, et keegi meie tööle hinde paneks. Ja siin on ainult üks mõõdupuu see, kas see töö tulemus kõnetab kuulajaid, kelle jaoks me töötame või mitte. Aga see loomingulisuse moment, see on nüüd küll väga õige, et igasugune töö inimestega, raadiotöö on ka töö inimestega, ta kätkeb endas nii palju ootamatusi, siin ei ole ette kirjutatud stsenaariume, siin on need, kellega sa oled harjunud, et kui sa koridori peal kokku saad, need inimesed on jutukad ja kui nad ühel hetkel on laua taga, siis nad panevad suu kinni ja vaikivad kui kalad. Et sa oled kogu aeg ootamatuste keskel ja sa pead suutma leida väljapääsu, loomingulisus selles tööprotsessis on üks väga vajalik eeldus. Mulle meeldis see, kuidas sina võrdled saate tegemist klaverimänguga. Minu abikaasa ükskord, kui ta püüdis minu paha meelt kuidagi alla suruda, ma olin kuidagi väga tuules sellepärast, et hommikuprogrammi tegija oli nii konarlik mikrofoni ees ja ma elasin seda nii häälekalt autos välja. Tal oli mulle väga hea võrdlus. Ta ütles, et kuule, alles hakkasid autoga sõitma. Kui palju sulle tee peal on kohta kätte näidatud? Kas sa saad aru, et see on täpselt nii, nagu sa alustad autoga sõitmist? Sa ei tea mitte midagi ja sa teed kogu aeg vigu ja see inimene, kes on läinud alle stuudiasse mõni aeg tagasi, ta teeb oma esimesi iseseisvaid samme, ta on täpselt samasugune nagu sina, igavene hädine seal tee peal, kuhu sul kõik näitavad sul kohe kätte. See oli minu mõelest ka väga õige võrdus ja nüüd, kui ma teinekord seda selle tuulde lähen, siis ma mõtlen sellele, et selleks, et ma sain niisugusest äppust autojuhist lõpuks ka autojuhiks, kulus ikka hulk aega. Ja ma arvan, et ei valitsema seda protsessi praegu ka veel mitte. Ja lõpeks on kõik ikkagi jumala käes, kas ma suudan sõita vigadeta või mis juhtub. Ja nii on ka selle raadiotööga, et meie kätte on usaldatud ja antud üks väga suur võimalus, sest et loomulikult see kuulutustöö käib läbi teiste institutsioonide, eelkõige on selleks vaimulikud, on kirikud ja kogudused, aga samas on need lisavõimalused, see kaasaegne võimalus, kui ta tuleb läbi kristliku meedia, siis tehkem seda tänasel päeval, kui see võimalus on antud.
Mulle väga meeldib raadiotöö sellepärast, et siin ei ole muud võimalust, kui ainult sinu hääl, sinu mõtted, sinu süda, kõik see, mida sa välja ütled, need võimalusi või need vahendid on suhteliselt vähe. Mul on olnud ka võimalus olla mida on kutsutud televisiooni ja ma pean ütlema, et raadiotööd on teha palju raskem. Sellepärast, et televisioonis on see visuaalne pool.
Absoluutselt, praegu saaks näidata sinu ilusaid siniseid helmeid, sinu ilusad sinist salli. Et kui ühel hetkel kuskil jääb jutulõng katki, siis kaameramees leiab selle ilusa elementi, mida näidata.
Just täpselt ja siis pannakse sinna igasuguseid lillekesi ja tausta ja tehakse sind ilusaks kõik see meik ja soengud ja kõik see asi. Ja seal on need vahendid, mis sind aitavad, aga raadios neid vahendid ei ole. Ja see on palju ehtsam. Teine asi, mis mind raadiotöö juures võlub, on see, et seda saab näiteks autos kuulata.
Ja seise ka elamist.
Just kodust toimetan oma toimetamisi, teen süü ja koristan, mida iganes ma ka ei tee, raadio on mul kõrval. Ma olen alati mõelnud, et oleks huvitav kohtuda mõne inimesega, keda ma ei tunne. See võibolla valmistaks mulle rõõmu, kui oleks selline tagasiside, kus mõni inimene võibolla mitte sellepärast, et mina olen saatejuht, aga võibolla saatekülaline on rääkinud mingil teemal või mis on teda nagu aidanud. Või. No mul on muidugi sellist tagasisidet ka, aga noh, mõnikord tahaks nagu rohkem. Aga mida ma olen nagu märganud raadiotöö juures on see, et seal sa ei saa olla selline säraküünal. Et sa tuled ja sa oled vaimustuses ja põled kiiresti läbi, vaid seal on üks selline suur küünal, mis põleb vaikselt, aga pikalt. Ja see nõuab sellist süsteemsust, töökust, järjepidevust. See nõuab teatud iseloomu. Ma arvan nii.
Vaata, sa ütled, et sa oled sportlane, siis sa saad sellest võrdumist ka väga hästi aru. Pavol on niisugune võrdlus, et ta on kõigile öelnud, kes me siin sisse välja käime, et me ei saa olla sprintijad, et me oleme maratonijooksjad. Noh, nagu sina ütled, et ei saa olla sära köönal, põlesid ühe hooaja või põlesid selle ühe kuukese või ükskõik mis moodi, aga et sind ja seda põlemist on vaja pikaks ajaks ja sellepärast me räägime siin nagu maratonijooksmisest.
Monitor.
Tamaraga, kus tuleb inspiratsioon? Kuidas sa leiad need inimesed? Kuidas sa leiad need mõtted? Kuidas sa leiad need teemad? Meie näeme tulemust, kuuleme saadet, aga missugune on see kaadri taha jäänud aeg, see ettevalmistus?
Ma arvan, et vajadus või vajadused, mida ma näen inimestega soheldes, võib olla ka need probleemid, mis on tekinud kirikus. Näiteks ma toon näited. Näited on alati väga head asjad. No kuidas sai alguse näiteks praktiline kristlus, mis on muidugi minevikus? Ma lugesin ühte raamatut, kus oli üks lause ja see lause oli umbes nii, et kas kristlus on ka praktiliselt teostatav. Midagi niisugust. Ja siis ma nagu mõtlesin, et minu jaoks need sõnad ei ole alati olulised. Minu jaoks on ikkagi oluline see inimene, tema elu, tema töö, tema käitumine. Ma vaatan nagu pikemas perspektiivis inimest niimoodi. No siis hakkas Sesari peale näiteks. Siis need teemad, mida ma olen nagu käsitlenud siin sinepivakeses, siis on just nimelt tulnud neid esile nõustamisest. See konflikt, reaalse elu, selle füüsilise maailma ja siis selle vaimse maailma puhul. Ja me tihti, ja ma ka ise, noh, olles ise ikkagi karismaatilise koguduse liige, ma olen alati rääkinud ka oma saadetes, et kui me räägime näiteks pühast vaimust, siis minu jaoks on püha vaim, eks armastuse, väe ja mõistliku meele vaim. Kolm asja, mis on selline indikaator minu jaoks, kus minul hakkab nagu mingisugune tulukene põlema ja ütleb, et siin on nagu midagi valesti. Kas siis inimesed taotlevad ainult väge, neid väliseid asju, samas nad unustavad ära selle armastuse, nad ei ole võibolla võimelised oma perekonna eest hoolitsema, nad ei kasvata oma lapsi nii nagu vaja on, aga Jumal on armastus. Kui armastuse moment ja andestuse moment kaovad ära, siis no, minu arvates on kõik muu asja on täiesti mõtetu. Ja loomulikult see mõistliku meele või see no, nõndamend arukas olevine, ja seda tihti umbes tõlgendatakse niimoodi, et kui sa oled nagu karismaatiline kristlane, noh või elav kristlane või mis iganes, üldse kristlane, no siis nagu mõistliku meelt üldse ei ole nagu vaja. Ja siis käitutakse väga kummaliselt ja ma ei ole hakkanud muidugi tegema saatesarja normaalne kristlus. Ma arvan, et maailm ootab meilt just nimelt seda, et me peaksime kogu oma käitumisega ja kogu oma olemisega ja eluga ja oma teadmistega olema teistele eeskujuks. Aga paraku seda ei ole. Ja see lõhe on suhteliselt suur. Ma ei taha olla kriitiline, aga ma tahan lihtsalt läbi nende saadete kuidagi nagu aidata või näidata seda konflikti, mis on paraku nagu olemas. See igapäevane elu, pereteemad mind väga huvitavad, sest et kuna ma tegelen nõustamisega, siis ma näen, et inimene võib olla väga vaimulik. Mul oli üks selline juhus, mis on nagu sellises mõttes väga kujundlik. Et inimene, ta armastab Jumalat väga ja ta on isegi valjuhäälne ja ta võib isegi nagu hüüda, et oi Jumal, et ma armastan sind ja ta teeb seda niimoodi. Loomulikult see oleneb inimese temperamentist ja ma ei tea, millest veel. Ja siis, kui ma istusin nende inimestega koos autos, siis see mees ja naine läksid oma vahel riidlema minu juuresolekul ja siis see naine ütles, et noh, vaata nüüd Tamara, et... No vaata nüüd, kuidas meil siin nagu nüüd on, et kus siin siis armastus ja kus need asjad on. Ja siis ma ütlesin, et on väga, väga raske seletada seda, et ma armastan Jumalat, keda ma ei näe. Aga samas me ei ole võimelised armastama neid inimesi, kes on meie kõrval, ka kõige lähemat inimest, oma abikaasat või oma lapsi. See on konflikt. Ja inimesi tuleb õpetada, inimesi tuleb nõustada. Inimesed käivad koguduses. Nendega võib rääkida Jumala plaanist, nendega võib rääkida, kuidas Jumala püha vaim juhib neid, võõrastes keeltes, kuidas inimesed räägivad, aga nad ei oska reaalselt elada. See on üks teema, millega nagu mina olen kokku puutunud. Sellest johtuvalt on tekinud minul need teemad ja need saated ja need külalised ka muidugi.
Sa ütled, et võibolla, et kusagil juba 18 aastat on seda sinu kogemust pereraadiaga. Ma mäletan ühte sarja Algtõed. Sellele on nüüd, võib öelda, siis järjena sündinud sari Piibel kaanest kaaneni. Aare Kimmel oli Tamara vestluspartner ja nii nagu pealkiri ütles, hakati pihta aast ja peest. Ja tagasi side sellele sarjale oli suur. See näitas, et inimesed ikkagi vajavad ka sellist kristlikku algharidust, et see kirja oskus paljudel puudub. Praktilist kristus sa nimetasid elust enesest sinepivake. No ma arvan, et sa ise ka ei suuda kokku lugeda kõiki neid sarju, mida sa 18 aasta jooksul teinud oled. Aga mulle tundub, et viimasel ajal on sinu huvi keskmes just nimelt elust enesest need näited ja niisugune nõustamise laadne saate üles ehitus. Ja kui päris aus olla, siis selle vabatahtlikult tehtava raadiotöö kõrval Selle kõrval on sul veel üks teine väga oluline vabatahtlik teenimene. Sa nimelt nõustadki inimesi nendel, kellel on elus parasegu raske. Ja need inimesed imekombel leiavad süles.
Tead, mina võrdlen inimese elu majana. Aga kui fundament on, nagu öeldakse, rabe, kiiruga kokku klopsitud või alustatakse maja ehitust katusest, no siis need asjad ei tööta. Et kõigepealt peaks inimesel olema selline, just nimelt nii nagu Aare Kimmeliga me alustasime, no, see on tegelikult väga lihtne jälle selles mõttes, et meie tütred on siia maani kõige paremad sõbrannad. Minu tütar Triin suhtleb küllikesega juba palju aastaid. Noh, kuidagi jumal juhib inimesteni. Ja teine asi, mis mulle nagu Aare puhul väga meeldis, just nimelt see tema süsteemsus ja me panime need asjad niimoodi väga süsteemselt ja väga rahulikult paika. Kes on Jumal, kes on Jeesus Kristus, kes on püha vaim ja kõik need kõige lihtsamad teadmised. Et inimesed, nendel võib olla seda informatsiooni, mida nad saavad kas raadio kaudu või siis ka koguduses.
Raamatud trükiseid, kui palju praegu on terve meri, võtta ainult kätte ja loe.
Ja, aga nad ei saa kõige elementaarsematest põhiasjadest nagu aru. Ja see ongi see fundamendi ladumine ja muidugi see koostöö Aare Kimmeliga oli väga, väga meeldiv ja mul on väga hea meel, et Jumal niimoodi teda niimoodi on edasi kasutanud ja mul on hea meel alati olnud selle üle, kui ma olen saanud kellelegi selliseks, nagu mina ütlen, ukseks või aknaks.
Väga õige tähelepanek, sest sa oled toonud mitmed inimesed raada töösse, kui praegu hakata siin ühe käe sõrmedel üles lugema, me saame mitu vabatahtliku, kes läbi sinu on tulnud, Aet Baarinov.
Mm-hmm. Kas nüüd minevikus oli ju Ilmar Tomusk ja Allan Kroll ja kõik need, kes on nagu tegelikult praegu nagu meedias ju tegevad ja noh, Aare Kimmel ja Mart Metsala ja no muidugi viimastel aegadel ma olen seda teinud nagu teadlikult juba. Enne mul oli lihtsalt juhtus niimoodi ja vaatsin, et on põnev inimene ja jumala vaim kuidagi nagu juhtis selle inimese juurde ja kuidagi need, kas oli üks tasand või me nagu kuidagi haakusime oma vahel nagu nii nagu me oleme siin Mardiga teinud ju, Mart Metsalaga teinud ju nii kaua saateid ja mul on väga hea meel, et ta tahab jätkuvalt minuga koostööd teha ja tema jaoks on see huvitav. Ja ma arvan, et üks selline märksõna, mida ma olen nagu õppinud või ma võiksin ka niimoodi seda öelda, et ma võiksin teha ühe saate. Otsiksin teema, võibolla valiksin muusika, lihviksin selle väga perfektselt kenaks. Vaatan, kuidas ma iga sõna seal ilusti kenasti paika panen grammatiliselt või teoloogiliselt või mis iganes.
No see ei ole su kugi nii lihtne. Ära luba.
Ei, no seda mõtte. Aga mul on ikkagi mingit materjali, mida just, ma võin kasutada. Just. Ja ma võin öelda, et vaata, seal on see autor ütles nii või igasugust võimalusi on olemas selle. Aga see pakub mulle huvi lihtsalt. Ja teine asi, ma ilmselt ei oleks täna see inimene, kes ma olen, kui ei oleks toimunud sellised ülekandeid. Ja ma mäletan, kui ma alustasin seda praktilist kristlust, ma julgen tunnistada seda. Ma olin suhteliselt noor kristlane ja ega minu teadmised ei olnud ka vastavalt nii nagu olid. Noh, ma ei ole...
Muidugi... Õppisid ise töökäigus.
Ma õppisin töökäigus ja tihti ma pean ütlema, et ma ei suutnud seda tahket rooga, nagu öeldakse, ära seedida. Mis nagu no pastor Mardi puhul tuli, sest tema oli ju pastor ja ta tegeles nende asjadega, millega mina ei olnud üldse kokku puutunud. Ja ma sain aru, et see seedimisprotsess oli ikkagi väga raske. Aga siis hakkas see seedimine korda minema ja see protsess nagu, noh, sa hakkad nautima seda, sa hakkad seda just nimelt loominguliselt seda vaatama ja vaat see on asi, mis pakub nagu mõlemale nagu rõõmu või pinget.
Tamara, aga ütle, kui sa vaatadki sellele 18. aastale nüüd tagasi, kas sa oskad välja tuua selle, mis võibolla sulle kõige rohkem on rõõmu toonud? Mul on tunne, et kui te alustasid Taare Kimmeliga, ei osanud te kumbki unes kaivata arvata seda, et võt selles süsteemsusest, nii nagu te võtsite siis neid algtõdesid, kasvab välja see väga süsteemne saade Piibelkaanes kaanen. Kas sa nägid ka mingisugust võibolla kasvamist ka selle vaimuliku töö tegija juures?
Ma ei tea, miks. Ma tean, et on ju teisigi Luteri kiriku õpetajad. Eestis on kindlasti neid, kes valdavad seda teemat. Aga miks see just oli Aare Kimmel?
Mina võin sulle vastata. Ju see oli ülalt nii seatud, aga tegelikult pakuti välja kõigile vaimulikele see võimalus tulla ja hakata tegema nii suurt tööd. Keegi ei tahtnud nii suurt tööd külge võtta, kui öeldi, et piibel kaanes kaaneni, otsast kuni lõpuni, ja et soomlaste kogemus oli 6 aastat, siis mitte keegi ei julgend oma kandidatuuri esitada. Nii tuli Aare.
Jumal ju näeb asju ette. Ja Jumal pani meid kokku, ilmselt teades seda, et me oleme mõlemad süsteemsed ja neid saated oli lihtsalt vaja. Inimesi oli vaja õpetada süsteemselt mõtlema ja seda vundamendi rajamiseks oli vaja neid saateid, mis kessid ju, ma isegi ei tea kui kaua, aga aastast aastasse, nädalast nädalasse. Ja inimesed, kes kuulasid neid regulaarselt, ma arvan, et nad kasvasid ja nad said kindlasti need asjad selgemaks. Sellist süsteemset saadet oli vaja, mida ma nagu nägin. Noh, ma ise käisin piiblikoolis ja pärast õppisin teoloogiat ja ma nägin, et inimestel on need asjad kuidagi väga segamini ja sassis. Et siin on vaja ja sellist süsteemset õpetust.
Aga vaata, mu küsimus oli selles, et kas sa sattusid ka kuulama mõnda seda PKK-d, Piibelkaanes kaanen, et kui sa oskad võrrelda, nagu ütleme Aaret seal algtõdedes, ma olen täitsa kindel, et ka tema enda juures toimus kasv. Et kui sa oskad nagu võrrelda selle Piibelkaanes kaaneni, kui sul on seda kuulamise kogemus?
No ma arvan, et eks me kõik areneme. Et ei ole ju nii, et mina saatejuhina arenen. Ma arvan, mu saatekülaline samamoodi areneb. Ja selge on see, et see oli tal nagu mingisugune ettevalmistus või eeltreening, siis järgmisele tasandile. Jumal nagu nägi, et ta on selle eksami ära teinud ja talle võib usaldada midagi muud. Et ega need inimesi ei ole väga palju. Et inimestel on igasuguseid igatsusi ja soove, aga asjad jäävad tihti just nimelt sinna taha, et inimesed ei pea oma sõna, inimesed ei ole järjekindlad, nad ei ole ustavad. Just nimelt see karakter. Ma olen näinud päris palju andekaid inimesi ja ma näen, et see inimene sobiks nagu raadiotööks. Tal on olemas vasta väel, tal on olemas mõtlemisvõime, ta reageerib kiiresti, on olemas teadud omadused, mida raadiotöö nõuab. Ja sa näed, et tal on olemas need omadused, aga tal ei ole seda karakterit. Ja mitte midagi ei ole teha. Ja võibolla teine inimene, ta ei olegi nii andekas. Aga tal on, just nimelt, ta on süsteemne, ta on järjekindel, ta on töökas, ta ei anna alla ja see inimene areneb. Ja nii ta on.
Ühesõnaga, me oleme nagu kaks sellist märksõna välja noppinud selle jutuga, et ustavus ja
töökus, järjekindlus,
püsivus on ikkagi selle töö võtmesõnad, et hea hääl võib olla, ka siin on kriteeriumid erinevad, ühele meeldib üks ja teisele meeldib teine, aga asi ei ole meeldivuses, asi on selles, kas me süda on avatud sellele tööle, kas me tunneme, et me läbi selle suudame kõnetada kedagi, et me saame olla need, nagu sina ütlesid ilusti, et sa oled uks olnud mitmetele inimestele, ka meie seda tööd tehes me saame olla siiski ukseks või selle läve pakku madaldajaks, et inimesed leiaksid tee kirikusse.
Monitor.
Tamara, aga me oleme nüüd selle saate siin kenasti täis kõnelnud. Raadiotöö on selle saatesarja teemana selgrooks. Võibolla sa ütled kuulajale ka seda, et aga kes siis ikkagi on see Tamara Tammekänd inimesena, keda kuulaja juba 18 aastat tunneb?
Ma ei oska ennast ise selles mõttes kirjeldada. Ma arvan, et seda kindlasti võibolla ütleks minu abikaasa, kes mind hästi kaua tunneb. Võibolla seda ütleksid minu lapsed. Ennast ise kõrvalt vaadates, no ma olen suhteliselt sirgjooneline inimene. Mulle meeldivad selged asjad. Ma olen konkreetne ja üldse näiteks suhtlemise puhul mulle meeldib suhelda selliste avatud kaartidega. Ma näen, et kui inimene ei õpi olema see, kes ta tegelikult on, tal tekivad varem või hiljem probleemid. Meil tekivad niikuinii probleemid, kõigil tekivad probleemid. Me ei võidakse valesti mõista. Aeg on see kriteerium, mis näitab tegelikult, kes sa nagu oled. Ma arvan seda. Ma võin öelda paljude inimeste puhul, kellega ma olen võib-olla tulnud igasugustest asjadest läbi, ka need koostööpartnerid, noh, võtame kas või pastor Mardigi, me oleme nii kaua koostööd teinud, ma arvan, et me ei ole keegi täiuslikud. Aga mida ma hindan inimese juures? Ma hindan tema juures ausust, ma tahan ise samamoodi käituda. Ja nii nagu ma lugesin alles ühest raamatust, et ühesugused inimesed nagu tõmbuvad. Samas lugesin jälle teisest raamatust, et ühesugused linnud kogunevad ühte parve. Et kanad ei saa olla kanadega ja kotkad ei saa olla kotkastega, vaid nii see tegelikult on. Ja üks unenägu, mis mul oli kunagi, üks selline väga prohvetlik unenägu, mida Jumal mulle andis, ta on mulle teisi unenägusid ka andnud, aga mul tuli praegu see meelde, kuidas ta mulle ütles ükskord niimoodi unes, et ära ole kana, ära siblidi, ära mine tülli mingisuguste usikeste pärast, et säilita see väärikus, lenda kõrgelt, ole kotkas, ära karda üksindust, ära karda raskusi ka tuuli ja õpi terviklikult nagu asju nägema ja konsentreeru siis nagu kotkaski konsentreerub sellele ühele asjale ja läheb sööstab ja võtab selle. Et see on nagu kujundanud võib-olla minu sellist noh, nagu iseloomu, et mulle sellised väiklased siblimised nagu ei meeldi üldreeglina. Mulle meeldib olla noh, konkreetne üldse suhetes. Kui ma ennast ise kirjeldan. Aga muidugi selleks, et inimest tunda, peab teda nägema väga erinevates olukordades. Ja inimene on üldreeglina see, kes ta on kodus. Kui sinu kodus need asjad nagu töötavad, sohetes on hoolimine, armastus ja üksteise mõistmine, siis see kandub ilmselt üle ka mujale. Ma arvan niimoodi. Ja kui kodus ei ole üldse või sul ei ole kodu näol sellist tagalat, siis seda tööd on väga raske teha.
Ühesõnaga, sa oled elava koguduse liige, sa oled abikaasa, sa oled ema,
vanaema
ja ka vanaema ja need on need asjad, mida kuulaja võiks siis taustaks võib-olla mõelda, kui ta kuuleb Sinepivakese saadet, kui ta kuuleb elust enesest, kui ta kuuleb, kuidas Tamara räägib peretemaatikal ja nii edasi ja nii edasi. Tamara, aga mida sa siis teed, kui sa parasjagu ei tee raadiosaadet?
No, mida ma armastan teha? Ma armastan lugeda, see mulle väga meeldib ja mulle meeldib loodus. Mul on selline maakodu, kus mul on ainult ühed naabrid, ümberringi on mets. Mulle meeldib olla seal looduse keskel, nokitseda seal mullas.
Siblida.
Siblida, jah. Mulle meeldib üksinda olla. Ma naudin üksinda olemist ja mulle meeldib loodus. Ja no, nii nagu otsin, muusikat kuulan ja no, palju mul seda aega ikka nii väga jääb, et ikka oma pere ja oma laste ja lastelaste kõrvalt, eks raadiotöö ja nõustamistöö ja üldiselt ma olen süsteemne inimene, et ma panen oma päevad paika ja ma tean seda, et mida vanemaks sa saad, seda süsteemsem sa pead olema ja kui me räägime näiteks seda, et kristlaseks olemine on vastuvoolu ujumine, et sa kalana ei saa olla selline, kes laseb lihtsalt minna selle veega kaasa, vaid sa pead ujuma vastuvoolu. See nõuabki sellist süsteemset suhtumist asjadesse. Nii et ma olen selline süsteemne inimene üldiselt. Ja muidugi, mis on mulle väga palju tunnud nagu kasuks, on just nimelt spordi tegemine. Ma olin väike laps, kui ma käisin trennis väga süsteemselt, iga päev läksin trenni peale kooli, siis ma tantsisin kullaketrajates sellises ansamblis ja samamoodi meil oli väga nõudlik õpetaja Nelli Uustalu, kes ütles, et võt tüdrukud, võt nii ja naa ja ja siis oli mul kodus samamoodi selline suhteliselt nõudlik isa, kes nõudis, et kui sa midagi teed, tee korralikult ja tee seda hästi, nii hästi kui võimalik. Ja ilmselt on see kõik kujundanud minu iseloomu ja see, kuidas siin kasvatatakse, see peremudel, mida sa kodus kaasa saad, see on nagu kapital ja see on mind aidanud. Minu jaoks on olnud see üks suur kingitus. Sest ma näen, et väga palju teil ei ole seda paraku. Minu vanemad ei olnud küll kristlased, aga meie kodus valitses üksmeel ja armastus. Minu isa, ta tõesti hoolis meist ja ta armastas ema, mida ma nägin. See oli räägitud, vaid ma nägin kõike seda. Need on sellised asjad, mis on mind nagu aidanud ka oma laste kasvatamise ja ka praeguse noh, oma abielu puhul. Mul on muidugi, kui ma olin maailma inimene, siis ma ei ole sellest mitte kunagi rääkinud, aga ma võin sellest täitsa vabalt ka rääkida, sest mul on üks purunenud abielu. Ma olin 18 aastat abielus, mul on kaks poega ja see sohe ei töötanud ja ma ei süüdista mitte kedagi. Ma ilmselt ei osanud ka ise õieti elada. Aga siis, kui ma nagu ära tulin oma lastega ja kui ma siis uuesti abielusin, siis on minu õnn vähemalt see, et see uus abielu olin selles mõttes, et mul tütar oli suhteliselt väike, kui mina sain päästetud. Ja siis sai minu abikaasa päästetud. Nii et see teine abielu on nagu mõneti vastand sellele esimesele abielule. Ja mul on olnud väga kerge ka nõustada inimesi, sellepärast, et mul on olemas mingi võrdlusmoment. Kuidas elada elu ilma jumalata, kuidas olla abielus ilma jumalata ja kuidas toimib see abielu, kui sul on olemas jumal ja sul on olemas jumala sõna. Kuidas sa siis käitud oma partneriga, kuidas sinuga käitutakse, kuidas sa oma lapsi kasvatad ja nii edasi. See on mulle olnud väga suureks abiks ja ma arvan, et see pagas, need möödalaskmised ja need ebaõnnestumised ja kõik see, mis on minu elus olnud, on mulle selles mõttes nagu abiks. Ma ilmselt vist ei oskaks võibolla nii hästi ka nõustada, kui mul ei oleks seda omapoolset niisugust nii positiivset kui ka negatiivset kogemust. Aga jah, praegu, ma olen juba pea 30 aastat abielus, nii et selles mõttes see abielu on olnud tõesti suureks õnnistuseks. Ma ilmselt ei oleks saanud ka teha seda raadiotööd, kui mul ei oleks olnud sellist abikaasat. Ta on näinud seda minu igatsust ja minu soovi teha seda tööd ja ta näeb, et ma naudin seda. Ja eks meie pere on sellepärast ka võib-olla pidanud võib-olla loobuma ka materiaalses küljes, et ega see palk, mida raadiotöö on kaasa toonud, on olnud ikkagi ikka väga väike ja ma oleksin võinud ju midagi muud teha, sest ma olen õppinud pedagoogikat ja õppisin siin treeneriks ja ma oleksin ilmselt saanud hakkama ja mul on öelnud ka maailmasõbrad, et nad ei saa aru minust, et kuidas mina oma elukogemuste, oma haridusega ja kõige sellega olen nõus olnud tegema sellist asja. Aga Jumal ei ole mind jätnud mitte millegistki ilma selles mõttes, et ma näen, kuidas ta on õnnistanud ja kuidas ta on kõrval olnud ja mida on aidanud ja õpetanud ja ma arvan, et ma ei oleks vist kusagilt sellist kooli saanud. Nii et see kõik, mida raadio on mulle õpetanud või see töö on õpetanud, on, ma ei vahetaks seda siiski mitte millegi vastu ja kõik need igasugused raskustest läbi tulemised, mis on olnud ikka mõnikord ikka väga-väga rasked ja ma arvan, et ma ilmselt ei oleks ka täna see inimene, kui ma ei oleks nendest asjadest läbi tulnud. Mida ma olen õppinud? Ma olen õppinud andestama, ma olen õppinud loobuma, ma olen õppinud laskma ennast Jumalal muuta. Kõike selliseid asju, sellepärast, et see töö nõuab lihtsalt seda. Teine asi, mida see töö on õpetanud, et sa ei tohi kunagi olla uhke. Selles mõttes, et sa langed väga kiiresti. Kui sa hakkad arvama, et sa keegi oled ja paned kõik selle nagu enda arvele, unustad nagu Jumala välja kõigest sellest ja tema toetuse, siis ma arvan, et need saated ei oleks ka kindlasti need, mis nad on. Muidugi ma ei tea seda, millised nad on ja nüüd võibolla ma ütlen häälekohta ka ühte asja, et kuna mu eksabikaasa õppis laulmis, siis ma nagu tean seda, et hääl ärkab mitu tundi hiljem. Ja teine asi, et hääle ulatus võib olla ka, ja mulle öeldi, et ma võin laulda päris kõrgelt, aga ma räägin kõige madalamate toonide peal. Ja me kuuleme oma häält sisekõrvaga, mis ei anna meile täit pilti oma häälest. Ja sellepärast ma nagu eriti ka ei muretse, et ma olen selle asja nagu lahti lasknud ja küll Jumal teab täpselt, keda ta võtab, milliste omaduste, millise häälega, mida iganes. Et ma nagu ei põe. Aga üldiselt ma pean ütlema, et mul on vedanud. Et Jumal üldse mind kutsus, et ta üldse minuga tööd on teinud, et ta on need annid minu sisse pannud, et ta on mind lihvinud, et ta mu ellu on toonud nii palju huvitavaid inimesi, sõpru, kolleege. Nii et ma selle õppeprotsessi üle, mulle meeldib õppimine. Väljud ei saa sellest aru, aga ma mäletan, kui ma läksin, ma olin 54 aastane, kui ma läksin õppima teoloogiat. 4 aastat ma õppisin ja see oli väga-väga raske. Mul oli samamoodi mitu korda selline tunne, et ma põletan kõik need konspektid ära. Aga ma arvan, et see oli mulle väga vajalik kogemus jälle. üks asi, mida ma ära õppisin, oli see, et sul võib olla palju teadmisi, sul võib olla väga haritud, sul võib olla ei tea, mida diplomid ette näidata, aga kui sa ei tunne Jumalat või sa ei armasta Jumalat, siis see kõik on, nagu öeldakse, mõtetu. Selle asja ma olen ka ära õppinud. Ja et raadiotöö on mind hästi palju lihvinud. Ja ma arvan, et ma olen täna see, kes ma olen oma valikute tulemusel, nii nagu ma ütlen, et me oleme täna need, kes me oleme oma valikute tulemusel. Ja me teeme iga päev neid valikuid ja jätkuvalt teeme. Ma tahaks teha õiged valikud. Et on need siis nii väikesed või suured valikud. Et ma tahaks ja, kasvada selliseks täiskasvanuks ja et, mul oleks, et Jumalal oleks minu üle hea meel. Ja me ei tea ju tegelikult keegi, kui palju meil neid päevi on antud. Ja just ma täna tegin ühe saate Janno Peensaluga, pastoriga, ja ma ütlesin, et ma olen saanud ilmutuslikult aru selle tänase päeva fenomenist. Et see tänane päev kätkeb endas nii palju võimalusi valikuid tegemata või tehtud asju ja täna või ommen jälle see täna. Et me tihti ei oska hinnata seda tänast päeva ja mida ma veel olen õppinud, nautima seda Jumalaga koostööd ja seda tänutunnet. Et me konsentreerume kogu aeg nendele negatiivsetele asjadele, mida meil ei ole ja me ei näita seda tänutunnet, et mida Jumal on mulle näidanud, mida ta mulle on õpetanud, et ta üldse mind on kutsunud. Et mul on kodu olemas, mul on perekond olemas, mul on lapsed olemas, mul on töö olemas, ma ei tea. Mul on kõik olemas, mul on toit laual ja kõik see negatiivsus, mida ma näen meie ümber ja kõik see lõputu rahul olematus, mida inimesed nagu oma sõnadega välja ütlevad, et see loob ka vaimses maailmas sellise asja, et sa eladki selle sees. Et jälgi ka seda, mida sa räägid. Et meil on, võime väga kergelt kaasa minna igasuguse negatiivsusega ja lasta ennast tõmmata sellisesse keerisesse ja lõpuks me ei saa arugi, kus on algus ja kus on lõpp ja kes on süüdi ja kes ei ole süüdi. Ja siin me otsime oma õigust, aga tihti meil ei ole selle oma õigusega midagi eriti peale hakata. Nii et me oleme jah selles õppeprotsessis ja ma naudin seda protsessi, nagu ma ütlesin, et ma olen üldse selline protsessinautija tüüpe. Ka elus. Mitte ainult mitte raadiotöö, vaid üldse. Ma naudin seda protsessi Jumalaga koos käimist ja me kogu aeg kiirustame, me nagu ei peatu või me ei näe selle hetke võlu, et praegu me oleme Mare sinuga siin ja see on üks hetk, see on üks võimalus, see on üks võlu ja mõne aja pärast seda enam ei ole. Seda hetke enam ei ole. Et jah, see tänulikus ja Jumala usaldamine, et võtta asju väga rahulikult. Seda ma olen ka õppinud, et asjad lähevad nii, nagu Jumal neid asju näeb ja mul ei ole vaja Jumalat aidata.
Aitäh, Tamara, sulle sellest jagamisest. Raadio 20. tööaastal võisime me täna siis tuttavaks saada veel ühe selle suure pere liikmega, töötegijaga, kes on mikrofoni ees olnud juba 18 aastat. Minu vastas istub siis Tamara Tammekänd. Tegelikult me võiksime öelda, et stuudios on kaks raadiotäti või kaks Tamme. Tamara ja Mare oleme paraleelselt seda tööd üks Tallinnasse teine Tartus teinud ikkagi pea 20 aastat ja see on tõesti väga pikka aeg. Tamara, ma soovin sulle südamest selget pilku, seda kotka või kulli pilku ja suurt ja sooja südant ja muidugi äärmiselt avatud meelt, sest et kõike seda on selle töö jätkamiseks ikkagi sul vaja, et ei raugeks see tahtmine, et oleks soovi ja jõudu ja tahtmist minna edasi, nii nagu sa selle tee valisid, nii nagu sa ütlesid, et sa tahaksid, et elus oleksid ainult õiged valikud. Et see kunagi 18 aastat tagasi läbi Karin Raja tehtud esimene samm raadiostuudiasse, et see valik võiks jätkuvalt kesta. Aitäh, Tamara, sulle selle tänase jutuajamise eest ja aitäh kõikide nende kümnete ja sadade saadete eest, mida sa juba teinud oled ja ka need, mis veel tegemisel on. Ja
võibolla ma lisan ainult nii palju, et me siin sinuga rääkisime, et me tegelikult ei tea meie kuulajaid, aga kuna me räägime tihti ka oma läbi kukkumistest ja mööda panemistest, siis tegelikult inimesed kujundavad mingisuguse pildi. Et kui sa teed seda tööd just nimelt väga ausalt, et sa pead mingil määral ennast isegi nagu lahti krappima, et jõuda ka võibolla oma saatekülaliseni, sest et mina näen seda nagu ühte kas sibulat või kapsast, et kuidas siis lõpuks jõuda siis sinna selle inimese sinna südame lähedale, et sul on vaja need lehed niimoodi vaikselt nagu ära võtta ja samas pead sa endalt ka ära kraapima need lehed, et siis kohtuvad kaks südant ja siis on see selles mõttes avatud asi. Ja inimesed tunnevad ära need asjad, et meil ei ole mõtet petta oma kuulajaid ja arvata, et nad on rumalad. See on minu selline tähelepanek vähemalt raadiotöö juures. Ja ma tahaksin seda teha jätkuvalt väga ausalt.
Minda edata, va aga nagu ei muuda, see on asjata. Kui ka püüaksid olla, häbub ja läheb, vaid armastus jääb.
Võibolla oli tänases saatetunnis vähem informatsiooni ja rohkem emotsiooni. Raadiotöö on ja jääb sarnaseks tööks läbi aastate, ka siis, kui seda teevad erinevad inimesed, on see põhimõtteliselt sama, millest need inimesed oma argipäevas läbi peavad minema. Olgu need siis täna kõnelnud Tamara Tammekänd või Mare Pihlak või Tartu stuudios igapäevaselt tööl olev kolleeg Ilmar Sirkel või ka need kümned armsad ustavad vabatahtlikud saatid tegevad kaastöölised Eha, Ingrid, Margit, Anu, Malle, Kaie ja Rain, Erki, Janno, Anti, Sander, Walter, Ülo, kõik hommikuprogrammide toimetajad, istugunad siis mikrofoni ees Tallinnas, Tartus, Rakveres või Narvas. Antke nüüd kõik need andeks, kes praegu hetkel nimetamata jäid. Suuresti on see töö, mida kõik need inimesed teevad, sarnane. Ja täpselt nii samamoodi jätkuvad aastast aastasse on olnud ka need vajadused pereraadio eksistentsiks. Igapäevane eetris olek ei tekita materiaalset ressurssi, vaid hoopis sööb, ehk kulutab seda. Nii on olnud, on täna ja ilmselt jääb ka edaspidiseks, et kui on neid ustavaid kuulajaid, kes oma õla alla panevad, jätkuvalt oma annetustega toeks tulevad, siis võib loota, et kristlikul raadiol on eilse ja tänase päeva kõrval ka homne. Ma loodan seda südamest ja usun, et samamoodi mõtlevaid inimesi, neid, kes ei tahaks enam sellest 20 aastat juurdunud traditsioonist, et hommikraadios algab palvusega ja õhtul võib oma pere väiksemaid unejuttu lõpetava palvusega sängi panna. Need, kes on harjunud selle heitliku maailma, elu vahendava, närvilise ning tihti ka lärmoka raadiokanali asemel olema kristliku raadio kuulajad, et nad sellest võimalusest loobumist endale ka kõige halvem unenauna ette kujutada ei tahaks. Nii siis elame üheskoos usus, lootuses ja armastuses edasi, kuulajad ja raadiopere. Üht ei saa olla teiseta. Aga just niimoodi üheskoos teie eespalvete ja toetusega püüame seda tänaseks juba 2 aastakümmet kestnud tööd jumala armus ka edasi viia. Varasem kogemus kinnitab, et see arm ja teie toetus on jõud, mis on aidanud läbi minna ka nendest nõndanimetatud aasta finantsilistest katsumustest, nii nagu nüüdki märtsiku lõpus tuleb pereraadial maksta suur riigimaks, ehk et siis sagedus kasutustasu ja selle samaga tuleb rinda pista taas hilis sügisel. Ehkki valitsus vahetub ja elu on arengutes, on see riigimaks õigus eest olla programmiga eetris olnud meil kanda raadio tegutsemise algusaastates peale. Summa ehk on küll aastate jooksul kasvanud, vastavalt siis raadio levi ulatuse suurenemisele, ent viimaste aastate kogemusel on see siiski stabiilselt püsinud umbes 13 000 euro suuruse summana. Jah, see on hirm suur summa, siiski vaid üks paljudest maksudest, mida raadiona tasuma peame. Teised küll loomulikult on väiksemad, kuid ikkagi põhimõtteliselt kehtib see sama rusika reegel, millele eespool viitasin, et raadioprogrammi eetris olek ei tekita materiaalset ressurssi, vaid hoopis kulutab seda. Ja seega on jätkuvalt oodatud kõikide teie toetus, kõikide teie head soovid, nõuanded ja eriti eespalved. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja mul on see eesõigus teile, head kuulajad, kõige oma kolleegide nimel tänu edasi öelda. Ja kui antakse tööd jätkata edaspidi, siis kohtume selles samas raadiotöö argipäeva tutvustavas sarjas Monitor juba järgmisel korral. Jälle kuulmiseni!
Tere taas, head pereraadio kuulajad!
Rahu ja valgust!
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.